Maalehdet.
Kuva yrittäjän elämästä on hyvin raadollinen. Että se on tämmöinen muiden eteen uhrautuja ja itsensä kiduttaja. Sitten mä muistan, kun meillä oli puhetta jostain sukulaismiehistä, jotka oli kovia hiihtään tai jotain, niin meidän äitillä tuli monesti semmoinen kommentti, että kyllähän sitä ehtii harrastaa, kun ei töitä tee.
Ei ole työ kuin ennen. Kun vielä suuret ikäluokat nauttivat täystyöllisyyden ajasta, nyt nuoret syrjäytyvät pelien virtuaalimaailmoihin, kun töitä ei löydy. Moni keski-ikäinenkin saa kenkää tai tekee ainakin työtä, jolla ei ole merkitystä. Ja me onnelliset tietotyön suorittajamuurahaiset, joilla töitä siis on, teemme duunia koko ajan enemmän, oravan pyörässä juosten ja kynttilää molemmista päistä polttaen. Miten tässä näin kävi? Eikö automaation, robottien ja lopulta tekoälyn pitänyt vapauttaa meidät ihanaan joutilaisuuteen, mutta nyt kaikilla on paha olla? Tommi Melender on vapaa kirjailija ja entinen taloustoimittaja, ja hän pohti työn tulevaisuutta uusimmassa Image-lehdessä otsikolla Kohti uutta uljasta työtä. Helpottaako tilanne? Lopetammeko laiskottelijoiden vihaamisen ja tajuamme, että nyt saa ja pitää vetää lonkkaa, kun robotit tekevät hommamme? Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä. Tyhmiäkin. Tommi Melender, oot sä kova paiski hommia?
No, mulla on sellainen maine, että kun mä oon tehnyt, pitkään tein kaunokirjallisuutta, eli romaaneja ja esseitä, ja kävin myös palkkatöissä samaan aikaan, niin jatkuvasti sai kuulla, että miten sä ehdit, että tuossa on oikeastaan niin kuin kahden ihmisen työt. Mutta ei mulla sitten oma se kokemus välttämättä ole sellainen, että mä olisin hirveän kova paiski, koska mä oon huomannut sen, että tämmöisessä joutilaisuudessa syntyy ne parhaat ideat, että mä pyrin ihan tietoisesti välillä aina laiskottelemaan ja vaan löhöilemään ja keräämään jonkunlaista näkymätöntä energiaa tästä ympäröivästä maailmasta.
Tuossa on ehkä se ero ojakaivuuseen tuossa ajattelutyössä, että se ojahan ei kaiva itteensä, mutta ajatukset kehittyy vaikka
makoille. Ajatukset kehittyy, mutta voihan se ojankaivuunkin ajatella tai tällaiset, että suunnittelee sitä ja keksiikin jonkun paremman metodin siihen.
Niin keksii joku ojakaivukoneen.
Niin, koska mä uskon, että tämmöistä laiskottelusta ja joutilaisuudesta tulee ne parhaat ideat. Joskus sanotaan, että välttämättömyys on keksintöjen äiti, mutta se saattaa olla niin, että joutilaisuus on keksintöjen äiti. Kun vähän tuossa vetää lonkkaa ja katsoo, kun toiset tyypit kaivaa ojaa, niin voikin keksiä, että tämähän onnistuisi paljon fiksummin kuin teki sitten näin.
Mun on kyllä pakko sanoa, että mun yksi lempihommi on katsoa, kun muut tekee töitä.
Se on ihan totta.
Palataan aluksi Pohjanmaalle. Mm. Sähän oot kotosi Kokkolasta, joka on tällainen Keski-Pohjanmaan pääkaupunki, voisiko sanoa.
Joo.
Siellä Pohjanmaalla vissiin tämä töiden tekeminen oli melko tärkeä asia.
Se oli silleen, että mun mielestä varsinkin omassa kodissa ja omassa suvussa, niin se oli semmoinen jonkunlainen uskonnonkin yläpuolella. Että jos suku ja perhe oli vähän niin kuin tapakristitty, että ne uskoi Jumalaa vähän niin kuin leikillään tämmöisten rituaalien kautta. Ja niin kuin pidettiin sitä sukuperinnettä, että kun meillä on aina kuitenkin oltu tälle, että kyllä Jumala on olemassa ja näin, mutta se todellinen tämmöinen merkityksenantaja oli työ. Että se korvasi semmoisen sisäisen merkityksen, jonka uskonto oli ehkä joskus antanut aikaisemmille polville, niin meidän perheessä se oli kyllä tämmöinen ihan puhdas raataminen ja sen ei tarvinnut olla hauskaa. Se oli jopa jonkunlaista hyvääkin juttua, jos vähän oli valmis kärsimään sen palkkansa eteen. Että. Se oli hyvin tämmöinen puritaaninen ja jopa sanotaanko, että ihan siitä protestanttisesta etiikasta nouseva eetos, johon sitten mut yritettiin kasvottaa.
Harmittamisen kestämistä.
Niin,
ja monotonista toistamista.
Monotonista toistoa, joo. Ja että sitten jos siitä työstä valitti, niin sekin oli vähän niin kuin olisi puhunut pahaa jostain pyhästä asiasta. Että.
Sun esseekokoelmassa Poika, joka luki Paavo Haavikkoa, on kappale, jossa sä kerrot tällaisesta ukkelista nimeltä Jukka. Ja tätä Jukkaa halveksuttiin tällaiselle pikkupaikkakunnalle, joka on kanssa Keski-Pohjanmaalla. Tämä Jukka oli siis tällainen avoimesti onnellinen joutilas perheen isä, josta lapset tykkäs, mutta aikuiset jotenkin hyljeksi ja inhos.
Joo, se oli niin, että se
hieno kuvaus jotenkin.
On, se jäi mulle mieleen, kun se Jukka oli sellainen ihminen, jolla oli niin sanotusti sydän kultaa ja kaikki oli sen valmis myöntämään. Ja sillä oli aikaa touhuta omien lastensa taloyhtiön muidenkin lasten kanssa ja leikittää niitä. Mutta sitten nämä kyläajat siellä Teboililla sen selän takana puhuu, että kun se on yrittänyt yhtä sun toista työtä, mutta kun se tarttuu lapioon, niin näkee heti, että eihän tuosta tule mitään. Että se on näin, ne sanoo sitä vötkäleeksi. Ja se tuli nimenomaan siitä, että se tuli työpaikalle silloin, kun sillä oli töitä, niin vähän niin kuin laiskottelemaan ja juttelemaan mukavia. Mutta ei sieltä mikään sujunut, ja sehän oli kuolemansyntiä, vaikka olisi kuinka hieno ja sydän kultaa oleva ihminen, niin eihän se lunasta paikkaansa siinä yhteisössä, jos ei siitä tule kunnon työmiestä.
Vapaaehtoinen joutilaisuus on yksi isoja tabuja suomalaisessa yhteiskunnassa ja varmaan aika monessa muussakin. Vuonna 2017 tabuja oikein tallottiin, kun ihailemani kirjailija Ossi Nyman lohkas Hesari-haastattelussa olevansa ideologinen työtön. Kuunnellaan nyt näyte esseen nimeltä Pyhä työ, ja tämä on siis julkaistu sun kirjassa ja Image-lehdessä vähän erilaisena, mutta kuitenkin about samana vuonna 2019.
Helsingin Sanomien haastattelun jälkeen Nyman sai kimppunsa Ben Zyskowiczin johtaman huutosakin, jonka mielenkuohu muistutti hypermarketin parkkipaikalle kuumaan autoon jätetyn Schäferin raivoa. Esikoiskirjailijaa lyötiin monesta suunnasta, koska oikeisto näki hänessä vapaamatkustajan, joka uhkasi yhteiskuntajärjestystä, ja vasemmisto jengin petturin, joka uhkasi hyvinvointivaltiota. Maamme kävisi huonosti, jos Nymanin edustamat ajatukset saisivat kannatusta. Olisiko Nyman päässyt vähemmällä, jos olisi töhrinyt sanoillaan ydinperheen, Jumalan tai Suomen lipun?
Tuo on hirveän mielenkiintoinen toi Ossi Nymanin niinku osuma, miten se osui johonkin sellaiseen tosi pyhää asiaa. Se ensimmäistä kertaa ehkä historiassa esimerkiksi Uudenmaan TE-keskus katkas tuet sen takia, että joku oli mennyt heittämään läppää lehdessä. Ja jopa Sauli Niinistö katso niinku asiakseen, että nyt on niin tärkeä aihe, että presidentin pitää jyrähtää. Mistä se kertoo?
No se kertoo tietysti siitä, niin mistä aikaisemmin puhuit, että työhön on suomalaisille pyhää. Se ei ole pelkästään sitä, että sillä rahoitetaan julkinen sektori ja sillä yksityiset ihmiset rahoittaa omaa elämänsä, vaan se on tämmöinen passi täysvaltaiseen kansalaisuuteen, että sitten kun elätät itsesi ja oot kova työntekijä, niin sitten sinä olet ikään kuin täysivaltainen kansalainen. Kun taas jos oot aikuisikäinen ihminen, joka elää tuilla tai joka ei löydä paikkaansa mistään työyhteisöstä, niin sehän on vähän niin kuin hylkiö, se jää vaille lauman suojaa. Ja se omalla elämän tyylillään, varsinkin jos se rohkenee sitä Ossi Nymanin tavoin puhua, että se tekee sitä ihan mielellään ja vapaaehtoisesti ja suunnitelmallisesti.
Niin. Tuo oli niin kuin ihan punkkia.
Niin, se on ihan punkkia. Se on niin kuin hyökkäys pyhiä arvoja vastaan, että se on pahempi kuin jos pilkkaisi isänmaata tai jos pilkkaisi uskonnollisia arvoja, koska ne on kuitenkin tällaista juhlapuhetta, mutta tämä on sitä ihan kovaa arkea tämä työnteko.
Se on pahempi kuin Henri Saaren Suomi tangat.
No joo, ehdottomasti.
Sä oot taloustoimittaja, sä ymmärrät laajasti taloutta ja sä ymmärrät makrotaloutta, eli siis tätä niin kuin kansalevelin tai jopa ihan siis koko maailmanlevelin taloutta. Kuinka paljon yhteiskunta kestää näitä laiskottelijoita, näitä ideologisia työttömiä ja näitä makailijoita ja tällaisia niin sanottuja, joita jotkut kutsuu vapaa matkustajiksi?
Ja se on tietysti siitäkin, että minkälaista yhteiskuntaa me halutaan pyörittää. Kyllähän tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio, johon me ollaan kasvettu ja joka ollaan varmaan otettu omaksi
yhteiskunta.
Kyllä. No siis joo, ei oikeastaan ole työllä, vaan tuottavuudella. Mutta ilman muuta se vaatii tällaista, että on suuri aktiiviväestö, joka sitten huomattavasti pienempää passiiviväestöä, eli alaikäisiä ja eläkeläisiä elättää. Mutta jos katsotaan, mistä se elintason nousu tulee, joka on mahdollistanut tämmöisen pohjoismaisen hyvinvointivaltion luomisen, niin eihän se tule siitä, että me oltaisiin koko aika tehty enemmän työtä, koska eihän työtuntien määrä on kasvanut. Kaikki elintason nousu on tullut siitä, että tuottavuus on kasvanut niin huimasti.
Miksi nyt just näinä aikoina on tietyissä piireissä oikein muodikasta kehua laiskoja, ylistää joutilaita? Liittyykö tämä johonkin sellaiseen tällaiseen muodikkaaseen downshiftaus-jeesusteluun, jossa megamenestyjä päättää siirtyä joogan pariin, kun on tehnyt jo ne fyrkat?
Niin.
Harva köyhä downshiftaa, kun ei oikein ole minne downshiftaa.
Tai se downshiftaa pakosta sitten, mikä ei kauhean mukavaa. No, mun mielestä tässä on kaksi asiaa. On sellaisia menestyjä, jotka kehuu retosta, että he tekee otsahiessä ja niskalimassa 12 tuntia työtä 7 päivänä viikossa, ja sitten pitää tällaisia moraalisaarnoja muille ihmisille, jotka on yhtä ahkeria kuin he. Ja sitten on toisaalta ehkä pienempi joukko tämmöisiä menestyjä, jotka sanoo, että ne on nyt löytänyt tämmöiset oikeat elämänarvot. He on tajunnut, että oravan pyörässä juokseminen ei tuo sitä hyvää elämää. Eli se on tämmöinen jonkunlainen pyhimyskertomus, klassinen pyhimyskertomus, kuinka ihminen tutkii sisintää ja löytää sieltä suuren totuuden ja kirkastuu jollekin korkeammalle tasolle, niin tämmöisiä pyhimyskertomuksia on, mutta mun mielestä...
Ja niissä on yleensä joku exit taustalla.
On jo joku, koska eihän sitä...
Myynyt firmansa ja saanut miljoonat tilille, niin nyt voisi ottaa vähän niinpä.
Niin, että mitäs mä nyt tekisin, kun mun ei enää tarvi niin hulluna tuota rahaa, kun tuli myytyä firma Ruotsiin taikka... Aasiaan tai Amerikkaan. Mutta
ja siitä antaa Hesarille haastattelu.
Niin, ja sitten tulee sitten vähän tyhjä olo, että mitäs mä nyt teen, kun mun elämäntyö on nyt tässä rahastettu ja cashinä tässä, että pitää varmaan miettiä jotain muuta. Ja sitten tulee vähän mietittyä ja sitten tajua, että ehkä voisi ihan ottaa iisistikin. Ja sitten tämmöinen energinen ihminen kehittää sitä hirveän hohdokkaita visioita ja kokee suurta tarvetta julistaa niitä muille, puuttua muiden elämään julistamalla sitä, kuinka hyvin omassa elämässä menee.
Jos mä vielä vähän haastan sua.
Joo.
Eikö se ole vähän ylimielistä ylistää joutilaisuutta kirjailijana, kolumnistina, siis ihmisenä, joka elää miettimisellä ja kirjoittamisella, jolla on periaatteessa pään sisällä koko ajan jotain mielenkiintoista tekemistä? Että se ei kohtaa silloin sitä tyhjyyttä ja ehkä myös tyhmyyttään, kun on tehnyt sen exitin.
Niin, kyllä se kirjailija kohtaa ainakin mun mielestäni sen tyhjyytensä ja tyhmyytensä hyvinkin usein. Mutta
no se on kyllä kauheata.
Sen kanssa pitää vaan oppia elämään.
Samoin näin toimittajana tajuu, että taas ei tiedä mistään mitään.
Mutta totta kaihan tämmöinen kirjailijan elämä tai kirjailijan status, niin vaikka se ei ole Suomessa sellainen, että sillä suurin osa tienaisi hyvin, mutta sillä on kuitenkin tällaista kulttuurista pääomaa, symbolista pääomaa. Eli sitä arvostetaan, sitä ammattia. Pidetään, että se täytyy olla jotenkin lahjakas tyyppi, että se pystyy kirjoittamaan tuommoisia paksuja kirjoja. Niin onhan se jonkunlainen hyvä osaisuuden tunnusmerkki sekin ja etuoikeutettu ihmisen tunnusmerkki. Että jos vaikka ajattelee, että kasvaa jossain semmoisessa rikkinäisessä perheessä, jossa ei koskaan kenellekään tulisi mieleenkään lukea kirjoja tai opiskella tai mitään, niin eihän se semmoisella ihmisellä kovinkaan todennäköisesti ole tällaista tietä valittavana. Että totta kaihan se kirjallisuus, taide ylipäätään, kulttuuri ylipäätään, silloin kun se voi hyvin, niin se on yleensä taustalla aika varakas yhteiskunta.
Kuunnellaan taas pieni näyte. Tämä on sun imagen kohti uutta uljasta työtä esseestä.
Ihmiset tekevät liikaa töitä. Kuvitelmat työn hyveellisyydestä ja autuaallisuudesta ovat vahingollisia. Pystyisimme turvaamaan elämämme perusmukavuudet 4 tunnin työpäivillä, mutta paiskimme hommia kuin orjat. Nämä ajatukset ovat peräisin brittiläisen filosofi Bertrand Russellin 1930-luvulla kirjoittamasta esseestä Joutilaisuuden ylistys. Menen mielelläni Russellin selän taakse, koska en uskaltaisi julistaa noin radikaalia sanomaa omissa nimissäni. Olen saanut kunnon keskipohjalaisen kotikasvatuksen, jossa työ pyhitettiin.
Tommy Melender, tämä on tosi kiinnostava, tämä 4 tuntia. Tämä on tosi neljä tuntia. Sehän on ihan sairaan vähän. Se on niin kuin puolet nykyisestä.
Se tuntuu, että se ei ole yhtään mitään.
Niin. Mitä me saataisiin sillä?
Siis mitä me saataisiin sillä?
Millainen tämä yhteiskunta olisi, jos ihmiset vetäisi lonkkaa sen 4 tuntia, jonka ne nyt tekee töitä, ja tekisi töitä vaan sen 4 tuntia?
Mm-hmm. Se riippuu siitä, että tietenkin taas laajemmasta kehikosta, että onko meillä semmoinen yhteiskunta, jossa tekoäly vaikuttaa asioihin paljon enemmän kuin se nyt, mutta että on kuitenkin nähtävissä sellainen yhteiskunta, jossa näin olisi, että monet tämmöiset ihan korkeasti koulutetussa ammatissakin olevat tehtävät voisi siirtää tekoälylle. Ja sitten sillä ajalla ihmiset voisi tehdä jotain muuta, jotain taidetta tai turmella itseä jollain tavalla.
Toi kuulostaa.
Mitä nyt kukaan haluaakaan. Jotain taiteellista tai turmiollista, mikä ihmisen vietit ikinä ohjaakaan hänet tekemään. Mutta mä oon näitä juttuja, kun oon tutkinut ja sitten omassa elämässäkin havainnoinut asioita, niin aika monet ihmiset, joilla on 8 tunnin työpäivä, niin ne tekee ehkä 2 tai 3 tuntia tehokkaasti. Ja muun ajan siitä 8 tunnista on esittävinään työntekoa. Tai sitten ne istuu palavereissa, jossa puhutaan kaikenlaista joutavaa. Eli jos sen aktiivityöajan puristaa äärimmäisen tiiviiksi ajanjaksoksi, niin se on ehkä joku 2 tai 3 tuntia, ellei nyt katsota jotain liukuhinnatyötä, jossa koko ajan pitää olla valvomassa sitä, mutta sekään ei ole työntekoa, se on vaan tällaista suorittamista. Mutta että ihminen pystyy aivojaan käyttämään tehokkaasti ehkä ton ajan, ja muu on sitten mekaanista suorittamista.
Antropologi James Sussman kertoo kirjassaan Work, A History of How We Spend Our Time, että metsästäjäkeräilijät eivät tehneet töitä enempää kuin 15 tuntia viikossa. Esivanhemmillamme riitti aikaa tuijotella nuotioon ja miettiä syntyjä syviä. Monet nykyihmisetkään eivät paiski hommia enempää kuin 2-3 tuntia päivässä. Lopun ajasta he esittävät työn tekemistä. Myönnän kuuluvani tähän joukkoon. Kun teen kirjailijan töitäni, pystyn vain harvoin kirjoittamaan 3 tuntia enempää.
Siis niin kuin sä myönnät nyt, sultahan lähtee kohta apuraha, niin kuin Ossi Nymanilta, kun sä myönnät olevas laiska. Mitä sä uskalsit kirjoittaa noin?
No ei se, tuossahan puhuttiin vaan sitä tehokkaasta kirjoittamista. Sitä tietenkin edeltää se joutilaisuus, jossa ne ideat syntyy, jossa miettii sitä, että mitä tekisi. Se voi olla, se on yleensä paljon pitempi aika kuluu siihen.
Miten sä selität muuten himassa sen sun pötköttelyn? Kun kuitenkin on paljon sellaisia arkiaskareita, joita pitäisi tehdä, mutta sitten niin kuin kirjailija vaan pötköttelee.
No, ehkä puoliso on siihen jo tottunut ja lapset nyt ei välitä, kun ne on sen verran omissa kuvioissa, että niillä on ihan sama, mitä mä teen kotona. Mutta sitten vielä pitää sellainen
taas. Mutta sä esität jotenkin kuitenkin työntekemistä, miten
kyllähän,
sä teet
kyllähän sitä? Mä saatan olla joko niin, että mulla on joku kirja, että mä oon sitä lukevina, tai sitten mä oon tietokoneen äärellä, mutta katon vaikka jotain 72 olympialaisten Lasse Virenin kultamitalijuoksuja sieltä tai jotain muuta, mutta
mutta kun sulle kaikki on työtä.
Kaikki on työtä, se on ihan totta. Ja sitten se kirjoittaminenkin on sellainen, että se aktiivivaiheen kirjoittaminen on se, että siinä 3 tunnin jälkeen aivot väsyy. Mutta sitten kun mulla on käsikirjoitus kirjoitettu ja kertaalleen tai 2 läpi, niin sitten kun on se editointivaihe, niin sitä mä pystyn tehdä vaikka 12-13 tuntia putkeen. Mutta jos mä palaan vielä palkkatyöaikoihin, silloin kun oli NS8-tuntinen työpäivä, niin kyllä mä huomasin omasta kokemuksestani.
Tuli istuttua
kahvilla ja tuli istuttua sillä tavalla, että sinisissä ajatuksissa tai minkä värisissä ajatuksissa milloinkin, niin pöydän äärellä. Eikä se ollut sitä, että mä olisin koko ajan naputtanut juttua. Mutta sitten sen ajan, että kun kirjoitti jonkun ison lehtijutun, niin se vaati, että sitä edelsi aika, jolloin se ikään kuin muhi päässä se juttu. Että kaikki työ ei tiivisty niiksi virallisiksi työtunneiksi, vaan mun mielestä se aivotoiminta, joka liittyy siihen työhön, se kattaa paljon suuremman osan päivästä kuin ne aktiiviset työtunnit.
Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu Storytelia ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina, Imagen artikkeleita, Avun dekkareita, podcasteja ja tietysti 1000 äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com/a-lehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com/a-lehdet.
Niin nuorempana mulla oli tapana ottaa hirveästi juttuja tehtäväksi ja tehdä ne tosi nopeasti. Kun sitten mä ajattelin, että kun mä teen ne tosi nopeasti, niin mulla jää sen jälkeen vielä hirveästi luppuaikaa. Että mä kirjoitin ne jutut kauhean nopeasti, että mulla olisi sitten vapaa-aikaa sen jälkeen, kun mä oon ne tehnyt.
Ja no, mulla oli vapaa-ajan optimoija.
Olin, silloin mä optimoin vapaa-aikaa, mutta nyt mä oon huomannut myöhemmin vähän vartuttuani, että se kirjoittamisen tämmöinen takomisvaihe, niin se on entistäkin vaikeampaa mulle, että mun pitää miettiä hirveän kauan ja käynnistellä niitä aivoja hirveän kauan. Joo, niin se on sille, että mulla se deadline on paras muusa, että yleensä melkein kaikki syntyy siinä vaiheessa, lähtee se kone kunnolla hyrräämään, kun ei ole enää muuta mahdollisuutta, että on ihan pakko, koska muuten ei ehdi deadline. Se pätee sekä lehtijuttuihin että kirjoihin. Jokainen kaunokirja, jonka mä oon tehnyt, niin se on syntynyt niin, että se on ollut ihan viime tippaan mennyt. Ja mä en ole osannut jotenkin optimoida sillä tavalla, että mä tekisin tasaisen tappavasti sitä työtä, vaan se aina on se hirveä hyöky sinne loppuun. Mutta sitten mä oon kuitenkin ajatellut, että se vaihe, jolloin mä en kirjoita, niin mä kuitenkin ajatuksissani kirjoitan. Jos ei mulla ole sitä vaihetta, niin mä en saa sitä loppuhyökyä aikaiseksi.
Tämä vapaa-ajan optimointi on myös vähän sellainen tabuaihe. Mm. Jokaisen yrittäjän, niin kuin me niin kuin tiedetään, niin pitää kertoa, että on melkein tappanut itsensä työllä.
Joo.
Mulla on pari kaveria, joilla on firmat, jotka ihan avoimesti on sanonut, että hei, että yhdellä on tällainen puhelinmyyntifirma. Se on tuolla Itä-Suomessa niin kuin armeija ihmisiä. Mm. He sanoivat, että se tekee 2 tuntia viikossa töitä. Se pärjää ihan hyvin. Sitten mulla on toinen kaveri, jolla on remppafirma, ja se tekee tosi hyvin, tehokkaasti, hienosti, ja sitten se aina joskus tuossa toukokuussa alkaa valittaa, että aijaa joutuu, jos syyskuussa menee uudestaan töihin, sitten se lähtee kalastelemaan, kun se on tehnyt sen talven niitä hommia. Ja se on kiehtova ja vähän väärä meidän tällaiselle työmoraalille, siis se meidän ajatus yrittäjästähän on se kärsivä yrittäjä.
Mun äiti oli sellainen, nimenomaan, että se... Silloin oli yritys ja se antoi sille kaikkeensa niin sanotusti. Se ei pitänyt lomia. Sitten se oli vielä silleen, opetti sitä tai esitti kauhean hyveellisenä sen, että yrittäjän kärsimyksistä syntyy tavallaan koko se hyvä, mikä yhteiskunnassa on. Että yrittäjät työllistää, no totta kai ne työllistää. Hän oli pienyrittäjä, hänkin työllisti. Ja sitten se oli vähän, että hän uhrautui muiden puolesta, kun hän ei pitänyt lomia ja viikonloppunakin teki töitä ja sitten päivät oli siellä toimistolla ja iltaisin vielä joutui olla kokouksissa. Ja sitten mä muistan, kun meillä oli puhetta jostain sukulaismiehistä, jotka oli kovia hiihtään tai jotain, niin meidän äitillä tuli monesti semmoinen kommentti, että kyllähän sitä ehtii harrastaa, kun ei töitä tee. Että mut kasvatettiin kyllä semmoiset, mun tämä kuva yrittäjän elämästä on hyvin raadollinen. Että se on tämmöinen muiden eteen uhrautuja ja itsensä kiduttaja. Että se on se yrittäjäneitos, jonka mä kotona opin. Ja se tietysti sopii siihen vähän ilottomaan protestanttiseen etiikkaan, joka vallitsi kokonaisuutena työtä kohtaan kotona. Että mä oon saanut sellaiset mallit, että mä oon sitten ajatellut, että mä en halua noita omassa elämässä toteuttaa. Että se mun vapaa-ajan optimointi tulee just siitä, että mä en aja sitten mihinkään sellaiseen tilanteeseen tai positioon, jossa mulla ei olisi aikaa hengähtää ja olla itteni kanssa ja olla tekemättä mitään.
Miten toi tuntuu jotenkin sellaiselta vähän väärältä puheelta, mitä sä nyt puhut?
Niin se tuntuu, siis, mä myönnän, musta itsestäkin tuntuu. Muhun on niin syvälle juurrutettu silloin kotona perheen ja suvun toimesta tämä hyvin iloton työetiikka, velvollisuusetiikka. Ja tuossa kun oli puhetta Ossi Nymanista, mä muistan kun mä luin Hesarista sen jutun, niin mulla tuli tämmöinen polvirefleksin kaltainen paheksunta, että miten kehtaa. Se oli ensimmäinen, että ettäs kehtaa. Mutta sitten kun mä vähän aikaa siinä tasoittelin mieltäni, niin sitten rupesikin huvittamaan se oma reaktio, että mä oon ihan niin tämmöinen äitini tai isäni, että näinkö syvään muhun on juurtunut tämmöinen työnpalvonta.
Sä, niin että toihan, että jos joku myöntää sen, että on laiska, niin sitten muutkin. Joo, toi sisältää sen,
se
että elämä on kärsimystä. Joo. Ja tämä on tätä yhteistä kärsimystä.
Joo. Ja muiden eteenhän minä tässä kärsin, en itseni eteen. Enhän minä sen takia kärsi, että mä saisin paljon fyrkkaa tästä yrityksestä, vaan mähän kärsin teidän huolettavien eteen ja mähän kärsin työntekijöiden eteen ja mähän kärsin koko yhteiskunnan eteen ja sitten ne ei arvosta mua tarpeeksi, että aina yrittäjiä parjataan ja tollastahan se oli sitten. Että.
Kuunnellaan taas pieni näyte sun kohti uutta uljasta työtä esseestä.
Länsimainen ajatteluperinne on liittänyt työn vähenemiseen hohdokkaita tulevaisuuden kuvia. Teollisen vallankumouksen varhaisista ajoista lähtien yhteiskuntatieteilijät ja filosofit ovat odotelleet maailmaa, jossa koneet tekevät työt ja ihmiset voivat omistautua korkeammille pyrinnöille.
Mä just nyt itse asiassa kuuntelen. Mä oon oppinut pikkuhiljaa myös kuuntelemaan kirjoja. Tämän Ponssen perustaja Einari Wigrenin elämäkertaa. Ja voi hyvänen aika, kuinka monta kertaa siinä kerrotaan, että kuinka kova tämä Einari oli tekemään töitä. Siis se jotenkin se korostuu koko ajan, että se oli se Savotoilla, se oli jo niin kuin 15-vuotiaana se kovindu-työntekijä ja se ei tajunnut, että se rikkoo itsensä, mutta se kuitenkin painoi ja aina selvittiin ja jne. Ja siinä on niin kuin tosi vahvasti ja se on hirveän, se on nyt yksi luetuimpia kirjoja tällä hetkellä.
Kyllä. Tai kuunnelluimpia.
Ja kuunnelluimpia. Niin. Ja että tuli mieleen, että tämä tietysti liittyy siihen, että koska silloin kun tämä Einari Wigren aloitteli sitä työuraansa, niin se oli tuolla vielä tämä jälleenrakennuksen aika, silloin kun talouskasvu oli defaultti, se oli siis niin kuin 10% vuodessa ja kaikilla oli töitä ja niin kuin Suomea laitettiin niin kuin
täystyöllisyyden
yhteiskunta ja niin kuin suunta oli pelkästään ylöspäin, mikä just nyt tällä hetkellä ei enää olekaan niin selkeä. Niin ja maallahan piti tehdä töitä. Jos mä ajattelen vaikka meidän landea eli isän kotitilaa, niin jos siellä ei tehdä töitä, niin sitten ne katot alkaa vuotaa, ei ole puuta, on jne, ja sitten kun siellä on vielä niitä eläimiä ja muita ollut aikoinaan ja jne, jos siitä traktoria ei huolleta, jos ei tehdä tätä ja tätä ja tätä. Samallahan se tietysti Einari Wigrenin elämäkerta on myös kertomus siitä koneellistumisesta ja sen ihmistyön vähenemisestä.
Yeah.
Onko nyt oikeasti muuttunut sille, että oliko toi työn korostaminen ihan vaan selviytymisen takia vielä joskus vaikka 50-60-luvulla?
Joo.
Se oli niin kuin merkityksellisempää kuin nyt.
Oli tietenkin ja Suomihan oli pitkä agraariyhteiskunta, että täällä teollistuminen ja kaupungistuminen tapahtui paljon hitaammin kuin eurooppalaisissa sivistysmaissa. Ja sittenhän se yhteiskunta, missä me ollaan kasvettu, niin sehän niin kuin sanoin tuossa, niin tämmöisen täystyöllisyyden yhteiskunta. Ja se täystyöllisyystavoitehan tämä yhteiskunta edelleenkin toimii ikään kuin sen täystyöllisyyden yhteiskunnan parametreilla. Vaikka se aika, jolloin täystyöllisyys oli mahdollinen, niin se on jäänyt jo kauan sitten taakse. Että kun meillä on globalisaatio, automatisaatio, tämmöiset megatrendit ruvennut hävittämään sitä vähemmän tuottavaa työtä, niin se ei ole enää niin, että jos on koulun penkillä poika, jolle ei oikein läksyt maita ja opinnot on vähän tervajuontia, niin se pystyy sitten mennä oppisopimuksella tai jollain muulla järjestelyllä niin johonkin tehtaaseen tai pajaan ja tehdä eläkeikää asti töitä. Enäähän ei ole tälle, että jos ei hanki hyvää koulutusta ja näin, niin on aika huonoissa kantimissa se elämä sitten ja ne elämän mahdollisuuksien piiri on aika kapea sitten, että se on muuttunut sillä tavalla. Ja toisaalta sitten on tullut tämmöinen, että se aineellinen omaisuus, tehtaat, laitokset, tällaiset, niin niiden merkitys tässä nykytaloudessa on paljon pienempi. Että se, missä te oikea arvo nykyään, niin se on aineetonta omaisuutta eikä aineellista omaisuutta. Että se voi olla vaikka Nikein lenkkarissa se brändi, joka on siinä Nikeissa paljon arvokkaampi kuin niiden koko tehtaat ja vastaavat, tai sitten jollain, tai joku yrityskulttuuri itsessään voi olla niin arvokas, että sijoittajat maksaa pikemminkin siitä kuin niistä seinistä ja tästä aineellisesta omaisuudesta. Ja sitten kun on tullut tämmöinen siirtymä aineellisesta aineettomaan suuntaan ja valmistuksesta palveluiden suuntaan, niin se tietysti vähentää sitä työvoiman tarvetta. Jos ajatellaan Suomeen, mitkä on meidän menestystarinta viime vuosikymmenen, nämä peliyhtiöt, niin eihän ne työllistä lähellekään samalla tavalla kuin joku teräsvalmistajat tai metsäyhtiöt parhaimmillaan. Että sieltä ei tule sellaista työllisyyspuustia. Ne, että kun me menestytään tämmöisillä uusilla talouden alueilla, niin ne ei enää vie takaisin kohti sitä täystyöllisyyden yhteiskuntaa, vaan ne nimenomaan ylläpitää sellaista rakennetta, että työmarkkinat polarisoituu, että on ne huippuosaat, joilla on tosi mahtavat duunit ja mahtavat palkat. Ja sitten on se joukko, joka joutuu tehdä tämmöistä matalan tuottavuuden palvelutyötä, vaikka jossain mäkkärillä tai missä tahansa.
Tuo on musta tosi kiinnostava. Itse on täällä startup-maailmassa puuhailu aika paljon. Ja esimerkiksi Supercellillä on parhaimmillaan ollut yhden työntekijän tuottavuus 5 miljoonaa euroa.
Joo,
vuodessa.
Kyllä.
Se on niin. Sille, että, ja sitten tämä Ilkka Pannanen ja Mikko Kodisoja, jotka on perustanut sen, niin niiden idea onkin pitää se pienenä, että kyllä. Se on joku parisataa tyyppiä.
Joo.
Ja ne vaan tuottaa järjettömiä määriä, joo. Kun digitaalisessa maailmassa voidaan sitä työn tulosta monistaa loputtomasti.
Se on justiin näin, että se skaalautuu loputtomiin ja se on aineetonta. Se ei tarvitse miljardipisteestä luodakseen niin perustaa isoja tehtaita ja investoida tämmöisiin laitteisiin ja koneisiin, vaan se on pelkästään aivojen sisällä tapahtuva ja se tulee sitten ulos ykkösinä ja nollina tuolla digitaalisessa maailmassa.
Niin, kunhan vaan välttää suurin piirtein sen, niin.
Ei tarvitse enää niitä navetan kattoja korjata ja traktoreita huoltaa ja lehmiä lypsää, kun ollaan siirretty ensin agraariyhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan ja sitten teollisesta yhteiskunnasta tämmöiseen jälkiteolliseen ja digitaaliseen yhteiskuntaan. Se on vaan, että suuri osa työntekijöistä nykyisen kaltaisessa talousjärjestelmässä niin on aika lailla tarpeettomia. Ja nekin, jotka on vielä tarpeellisia, niin lähitulevaisuudessa todennäköisesti tekoäly pystyy niidenkin hommat tekemään paljon tehokkaammin.
Ja ne monet meistä, jotka tehdään jotain tärkeää duunia, niin siitähän on kuitenkin koko ajan tutkimuksia, että ei ihan täysin tajua, että mistäköhän tässä on kysymys. Tämä Andrew Spicerin paskanjauhonta business on musta aika hauska
niin,
kirja,
kyllä,
joka kertoo siitä, että tosi moni vaan niin kuin suorittaa jotain tietotyötä tajuamatta oikein, että mitä tässä tekee. Juoksee palaverista toiseen, tekee presentaatioita, esittää tärkeää ja sitten tulee niin kuin tyhjä katse silmissä kotiin.
Niin, sellaista työtä, mikä ei ole minkäänlaista sisäistä merkitystä. Mä tuossa Imagen jutussani esitin niitä prosenttilukuja USA:sta ja Britanniasta, niin se on järkyttävän suuri osuus ihmistä, jotka oikeasti kokee, että ei heidän työnsä nyt tämmöisen yhteisen hyvinvoinnin tai yhteiskunnan kannalta mitenkään kauhean tärkeitä ole. Nyt sitten kun on korona tullut, niin kaikki tämmöiset ruokakauppojen myyjät ja tällä hetkellä, joita vähän nenävartta pitkin ollaan katsottu, niin nyt ne onkin sitten niitä essential workereita, että joilla oikeasti on niiden työllä merkitystä, vaikka niillä ei ole komeita titteliä käyntikortissa ja vastaavaa.
Kohta ne on sitten niitä pakkaajia.
Niin, niin.
Ja jos mennään vielä vähän tuon Ponsse ja Einari Wigren, niin sinähän on tietysti, mä olin sellaisessa metsäteollisuuden järjestämällä lobbausleirillä tällaisen metsäakatemia ja päättäjien metsäakatemia, ja siellä pääsi käymään tällaisessa nykyaikaisessa metsämonitoimikone Skorpioni, joku Ponsse, joku megavehje, jossa tyyliin siellä sisällä oli niin kuin täydellinen ilmanvaihto näyttöjä riitti ja joystickkejä. Ja,
mäkin tiedän, mä olen Ponssessa tekee juttua, niin pääsin siihen metsäkoneen ohjaamaan. Se on ihan järjestynyt.
Ja sitten se tulee sinne ja se tekee niin kuin 100 ihmisen työt.
Joo, kyllä.
Niin vaikea siellä on, jos toi Einari aikoinaan aloitti sillä, että mentiin hevosella mettään ja sitten siellä oli käsisaha.
Joo.
Niin se on aika selkeä kuvaus tästä niin kuin robotisaatiosta ja koneistumisesta. Ja kohtaan se sitten ehkä käy niin, vaikka mä itse olen tätä tutkinut aika paljon, tehnyt just tekoälyn tapasten asioiden kanssa myös startup-hommia ja näin. Niin tuo tekoäly, siis tietokonehan on yhä edelleen hirveän tyhmiä, että vaikka kaikki saarnaa sitä, että niin kuin kohta se on yhtä viisas kuin ihminen, mutta siitä on kyllä ihan hyviä uutisia, että ei ole, mutta se kuitenkin on nyt pikkuhiljaa tapahtumassa. Jossain vaiheessa ne menee ne metsäkoneet sinne metsään, se Skorpioni kulkee sinne ilman ihmistä. Joo. Mitä me sitten tehdään?
No kun se alun perin se on jo ehtinyt siinä vaiheessa hävittää niin valtavan määrän sitä aikaisempaa työtä siltä omalta toimialalta, eikö vaan? Kun se niin nopeasti katkoo ne puut ja vielä lajittelee ne eri puulajeihin, tai siis tavaralajeihin.
Niin, siinä on kaikkea tällaista konenäkötekniikkaa.
Se tekee ne muutamassa tunnissa.
Ja paremmin kuin ihminen.
Joo, paremmin kuin ihminen. Ja ihmisillä olisi mennyt hirveän kauan aikaisemmin niiden samojen hommien tekemiseen. Olisi vaadittu hirveätä lössiä sinne metsään. En mä tiedä, tapahtuuko siinä enää sitten yhtä ratkaisevaa muutosta. Aika paljon se on jo tapahtunut, mutta sitten se on, että kun mennään tästä metsäkoneen kaltaisesta jutusta sellaisiin juttuihin, kuin vaikka, että jotain tekoälyä käytetään esimerkiksi lääketieteessä diagnoosien tekemiseen, jota se tekee paljon tarkemmin kuin lääkärit, ihmislääkärit.
Niin jotain tiettyjä osaa ehkä analysoida ja röntgenkuvia, siinäkin on ollut vähän pettymyksiä.
No matkan varrella tulee aina takaiskua, ettei se niin smoothisti mene eteenpäin, mutta tai sitten jotain juridiikkaa taikka lainsäädäntöä, tai esimerkiksi katsotaan pörssikauppaa, niin sitähän suurimman osan tekee jo robotit, että ennen oli semmoinen ammattikunta kuin meklarit, en mä tiedä kuinka paljon niitä enää on sitten. Tai sitten ne analysoi osakkeet ja analyytikkoja enää tarvitaan. On monta tällaista alaa, jossa on ennen ollut tämmöisiä pukupäällä pyhävaatteessa töitä tekeviä ihmisiä, joilla on hirveän korkeat palkat ja hirveän korkea status, niin se, jos alkaa se tekoäly syrjäyttää niitäkin, ei koko ammattia sinänsä, mutta osa-alueita.
Ja ne alkaa niistä ohjelmoimaan niitä orjarobottejansa tai neuvomaan niitä, kyllä, tai ne oppii
se
niiltä.
Jossain vaiheessa tulee kuitenkin sekin vaihe, että se tekoäly rupeaa itsekin miettimään niitä juttuja, että se ei vaan tee sitä, mitä ihminen käskee tekee. Ja sitten ehkä tulee semmoinen, että se tulee seuraava vaihe, jolloin oikeasti tulee isompi murros tähän työelämään. Ja kun se on niin hirveä arvonluoja ja skaalautuja se tekoäly, niin kuin tähän mennessä on jo huomattu monilla aloilla, niin se ihmistyöllä ei vastaavaa arvonlisää mitenkään pystytä luomaan. Niin jos semmoinen skenaario on, että pystytään tämmöinen arvonlisä luomaan, niin kyllähän kapitalistinen yhteiskunta siihen suuntaan menee. Väistämättä.
Ennen vanhaan loputon raadanta lankesi köyhien osaksi. Yläluokka vietti joutilasta elämää taiteiden ja turmelusten parissa. Nykypäivän maailmassa rikkaat ylvästelevät sillä, että ehtivät hädintuskin piipahtaa kotona nukkumassa, kun taas yhteiskunnan heikoimmat riutuvat toimettomuuden alhossa. Uudella ylhäisöllä on rahaa, mutta ei vapaa-aikaa. Uudella alhaisolla on vapaa-aikaa, mutta ei rahaa.
Tämä on tämä utopia,
niin,
että me tehtäisiin se neljä tuntia korkeintaan, jos
niin, ja
jaksetaan.
Tekoäly tekisi ja meistä rikkaita, että meillä olisi varaa tehdä.
Meillä olisi kotona niin, robotit niin, ja olisi tuolla joka puolella niin, robotit ja näin. Mutta me ollaan kuitenkin päädytty sellaiseen tilanteeseen, että täällä on paljon työttömiä, jotka ei tee oikein mitään. Ne on niitä ihania joutilaita, mutta niiden joutilaisuus on aika ohutta, koska heillä ei ole rahaa tehdä mitään kauhean motivoivaa.
Pakotettua joutilaisuutta.
Ja sitten taas on tällainen rikas yläluokka, joka tekee motivaatio tapissa, koska se on myös motivoivaa olla siellä niin kuin mä lasken meidätkin esimerkiksi siihen eliittiin. Me saadaan miettiä kiinnostavia juttuja ja tehdä hauskoja juttuja, jotka on meitä motivoivia asioita.
Ihan itse päättää.
Ihan itse päättää. Ja sitten on, tällainen suuri joukko ihmisiä, jotka vaan käy töissä, joka on myös arvostettavaa ja hyväksyttävää, joten kuitenkin pointti on tietysti vaan lähinnä, että käydään siellä töissä. Se ei ole elämän koko sisältö, vaan se kaikki perhe ja kaikki harrastukset ja koti ja kaikki muu on mihin mä haluaisin nyt jotenkin päästä tähän robotisaation paradoksiin, tähän tällaiseen, että kun nyt robotit ja tekoäly korvaa ihmistunteja, mutta silti meillä on koko ajan enemmän kiire. Mistä hitosta tämä johtuu, että niillä, joilla vielä se duuni on, niin on niin kuin järjetön kiire?
No monesti se johtuu siitä, että ne on henkilöstöresurssit laitettu ihan minimiin, että minimimiehityksellä työpaikat toimii, että joistakin entisistä työpaikoistakin kuulee juttuja, että siellä toimittajia on vähemmän kuin silloin, kun minä olin, mutta töitä ei ole suinkaan vähemmän. Että se osittain johtuu
siitä. On tullut vielä vaikka monimediaisuus.
Niin, ja sitten se osittain johtuu tämmöistä, niin kuin sä sanoit, nuo paskajauhantaduunit. Eli siellä on oikeasti sellaista työtä, joka ei ole oikeasti tärkeää, mutta se pitää ihmiset kiireisinä. Ja se ei jostain syystä suostu kuolemaan se työn osa-alue. Että tuntuu, että se pikemminkin voimistuu. Ja sitten ihmisillä on hirveä tarve ehkä myöskin puuhastella, jos niillä on semmoinen odotus, että heidän pitää todistaa, että se on hyödyllisiä. Niin sittenhän ne tekeytyy kiireisiksi. Tavallaan fuskaa sen, että ne ei oikeasti tee töitä, mutta ne on kiireisiä, näyttää kiireisiltä, että ne tekisi hirveästi töitä koko ajan. Se on tämmöinen monikärkiohjus. Siinä on monta juttua varmaan yhdessä.
Sitten tuossa on tämä tietty elitistinen ajatus, että ihmisten kaikkien ihmisten pitäisi seurata sydäntään
niin,
ja tehdä sitä, mistä tykkäävät. Se on ihana ajatuksena, mutta yleensä sen esittää ne ihmiset, joilla on mahdollisuus tehdä.
Niin. Tai jotka tietää, mitä ne haluaa. On myöskin iso joukko ihmisiä varmaan, jotka ei kauheasti tiedä edes, mitä ne haluaisi tehdä. Että ne jäisi neuvottomiksi, jos niille ei tämmöinen tavallaan ulkoapäin suuntautunut elämänpolku joutuisi hyppäämään siitä pois. Tämmöinen kutsumusihminen, jolla on selvä tarkoitus tehdä jotain asiaa, niin se on ehkä kuitenkin vähemmistössä. Ja ehkä se on hyväkin asia, että se on vähemmistössä. Että monet sitten menee vaan jonkun rahan perässä tai että kun löytää jonkun ala, että tuolla voisi olla hommia, että mennäänpä sinne. Ei niin kauheasti välttämättä sytyä, eikä koe tekevänsä kutsumusta. Suomalaistahan se Evan tutkimuksen mukaan 2/3 niin kokee, että he ensisijaisesti tekee töitä rahoittaakseen vapaa-aikansa. Eli se on se
on ihan ok.
Niin, on totta kai. Ja se on se vapaa-aika, missä se todellinen elämä sijaitsee. Ja työ on sitten se, mitä pitää tehdä, jotta se vapaa-aika olisi olemassa. Tai että siihen olisi nimenomaan rahaa pyörittää sitä vapaa-aikaa.
Se on se, niin kuin se normaali ajatus työstä, niin, eikä joku sellainen unelmiensa jahtaa.
Joo, ei, että koko elämä pitää, tässä pitää olla mun elämäntyö, mun identiteetti on
kiinni. Mutta jättää joku, mä teen veistoksen tai perustan tehtaan tai maalaan taulun tai kirjoitan kirjan, jotta minusta jää joku jälki, koska sua ei enää kukaan muista.
Aika rasittavaa, koska mullahan on se nimenomaan kutsumustyö, tämä kirjallisuus, että jos mä olisin halunnut optimoida esimerkiksi vaikka toimeentuloni tai tienesti, niin näin, niin eihän mä nyt kirjailijaksi olisi ruvennut. Mutta mä teen sitä kirjallisuutta sen takia, että sitä on oikeastaan pakko tehdä. Mulla ei ole tavallaan valinnanvara, että mä oon niin tuomittu kirjoittamaan, niin mä sen koen. Se on kauhean mukava asia aina. Ehkä olisi paljon helpompaa, kuin jos vaikka kävisi jossain tavallisessa duunipaikassa sen 8 tuntia, ja sitten ajattelisi, kun painaa sen oven kiinni takana, että nyt se elämä alkaa.
Ootko ihan varma? Mäkin olen joskus saanut itteni kiinni tuosta, mutta sitten kuitenkin on ollut sellainen pieni sellainen, niin kuin, ehkä vähän sellainen, että ei se kyllä ehkä.
En mä nyt ehkä siis, en tietenkään koko aikaa ajattele, että se on, mutta mulle tulee semmoisia välähdyksiä, että ehkä se voisi olla helpompaa, mutta ei se tietenkään ole sama asia, kun onhan se nyt henkilökohtaisen autonomian kannalta ihan toista, mutta se on myöskin rasittavaa sitten, kun se identiteetti on kiinni siinä työssä ja sitten jos kokee, että en ole onnistunut niin hyvin kuin olisin halunnut, että tämä kirja ei tullut niin hyväksi kuin mä olisin parhaimmillaan voinut sen tehdä, niin sitten kokee vähän niin kuin, että oma ihmisarvokin on kyseenalaistettu sisäisesti. Että se on se varjopuoli, että kun tekee ns. Sydämellään sitä työtä, että se tulee sitten määrittää myöskin koko ihmisenä olemista se työ, mikä todellakin ei välttämättä ole hyvä asia.
Jos mennään vielä tuonne tekoälyyn, robotisaatioon, ATK:hon, yksi alue, missä on päästy pitkälle, mitä jo vähän myös niin kuin, sivuttiin tuossa, kun juteltiin peliteollisuudesta, virtuaalinen viihtyminen. Se on mennyt uskomattomiin sfääreihin. Siitä on tullut myös bisneksenä valtava. Se on suurempi niinku vaihdoltaan kuin elokuvateollisuus.
Joo.
Ja ihmisillä ei ole rahaa, mutta on videopelejä. Ja muutama vuosi sitten oltiin tosi huolissaan siitä, että nuoret miehet viihtyvät paremmin työttöminä. Joo. Sen takia, koska virtuaalimaailmat, internet, videopelimaailmat, kaikki tällaiset on niin mahtavia, että ne ei edes jaksa mennä töihin. Oot sä tosi huolissaan tästä?
En mä nyt silleen, kuulostaisi vähän setämäiseltä tai tätimäiseltä olla kauheasti huolissaan nuorisosta. Et mä uskon, että se huoli ei auta, mutta kyllähän siinä on semmoinen näköala, että se voisi olla tämmöinen leipää ja sirkushuvea tyyppinen, että ihmiset turrutetaan johonkin, kun niitä ei saa mihinkään järkeviin työpaikkoihin enää, ei riitä työtä kaikille. Ja sehän tiedetään historiasta, että mikä ei ole niin vaarallinen poliittisesti kuin toimeton nuoriso. Toimettomat nuoret miehet, nehän on kaikkein vaarallisinta.
Mutta sitten kun GTA, Grand Theft Auto sinne.
Niin siinä on tämmöinen yhteiskuntarauha, tulee ihan niin kuin sivutuotteena siinä, että kun ne siellä pelailee omissa virtuaalimaailmoissaan, niin ne ei ole tuolla kadulla sitten riehumassa ja tekemässä vallankumousta.
Kohta tulee digi-iho ja koko 3D ja sen jälkeen. Ja se on yllättävän lähellä.
Joo. Mä uskon, että en tiedä, tehdäänkö tällaista tietoisesti, mutta että se kuitenkin vaikutus on se, että tämmöinen tyytymättömyyden elementti kanavoituu sitten tällaiseen pelaamiseen, joka ei vaadi suuria pääomia, että hankkii ne koneet ja ne pelit ja näin poispäin. Niin sitten ne on poissa aina pahan teosta tai poissa tämmöistä, että ne haastaisi systeemiä tai vaatisi itselleen jotain, johon poliitikkojen ja päättäjien on reagoitava.
Jos ajatellaan tätä, että on nämä virtuaalimaailmat, jotka muuttuu koko ajan enemmän todeksi, tämä immersio syvenee, sinne on helppo sukeltaa. Ja jos siihen päälle heitetään vielä perustulo, niin että hyvää päivää, joku kansalaispalkka. Eikö se nyt johda sitten massalaiskotteluun? Eikö se johda siihen, että toimeliaisuus katoaa yhteiskunnasta ja talous romahtaa?
Mun mielestä ne talouden ylläpitäjät ei ole niitä, jotka on sillä pelkällä perustulolla. Että se arvonluonti ei vaadi sellaisia ihmismassoja, joita teollisessa yhteiskunnassa vaati. Niin kuin puhuttiin jo tuosta, että kuinka Supercellin työntekijöiden nuppilukua kohti, niin se on 5 miljoonaa se liikevaihto. Että paljon pienemmällä väellä syntyy paljon suurempi arvonlisä. Johonkinhan ne ihmiset on laitettava, jotka ei tavallaan löydä paikkaansa tämmöiseltä markkinaehtoisen työn piiristä, joille ei kannata maksaa palkkaa.
Ja virtuaalimaailma on erittäin edullinen vaihtoehto.
Se on sillä tavalla vaihtoehto, mutta sitten kun
sitten letkuilla jotain ravintoa.
Niin, joo. Sitten näitä perustulo siitä filosofoivia ihmisiä on monenlaisia, että oikeistolaisethan, jotka kannattaa perustuloa, niin ne on kannattanut sitä lähinnä sen takia, että se olisi tavallaan halvempi malli rahoittaa sosiaaliturva, ja se olisi hyvin minimi se sosiaaliturva heidän skenaariossa. Sitten vasemmistolaiset taas näkee perustulosta tämmöisen mahdollisuuden itse kunkin yksilön kukoistaa ja tehdä itselleen tärkeitä juttuja, mutta mä ehkä tykkään eniten sellaisista, esimerkiksi Daniel Suskind-niminen ekonomisti on esittänyt tällaista osittain velvoittavaa perustuloa. Eli osan ajasta ihmiset tekisi itselleen tärkeitä juttuja, toisen osan ajasta sitten tällaisia juttuja, jotka on sille yhteisölle jollain tavalla rakentavia tai hyödyllisiä. Eli että saadakseen sen perustulon, niin niiden pitäisi joku osa ajastansa tehdä sellaista, että ne vaan itse haahuilisi, vaan että ne oikeasti tekisi sellaista, mikä hyödyttäisi kanssaihmisiä ja näin poispäin. Se voisi olla mitä tahansa nyt keksitäänkin. Mutta
kyllä se jonkun raatajaetiikan löysit
niin
itse tässä.
Ja mun mielestä se on kuitenkin se, ja mussahan on se raatajaetiikka kodin perintönä, mutta sehän on siinä mielessä tärkeä oivallus, että tämmöinen vastikkeellinen perustulo, että siinä on tämä vastavuoroisuuden ajatus, joka ihmislajille on aika tärkeä, että kun minä annan sinulle jotain, niin sinä annat vastaavasti minulle jotain. Ihmislajin hienoimpia piirteitä on kyky yhteistyöhön. Ja se yhteistyö syntyy nimenomaan sen vastavuoroisuuden kautta. Ja silloin, kun sitä vastavuoroisuutta on riittävästi, niin se yhteisö voi hyvin. Ja se ei murene tämmöisiin klikkeihin, jotka sotii toisiaan vastaan tai jotain muuta tuhoisaa tekee. Että silloin, kun perustulossa olisi tämmöinen velvoittava elementti, niin se toisi siihen vastavuoroisuuden ja se toisi tämmöistä sosiaalista kohesiota. Kun taas sitten, jos vaan heitettäisiin rahaa, että menkää pelaa virtuaalipelejä, niin mä en usko, että se pitemmän päälle johtaisi läheskään yhtä hyvin lopputuloksia. Sitten se johtaisi myöskin siihen, että ne, jotka vastustaa sitä perustuloa, niin voisi sanoa, että nuo vaan laiskottelee, että niistä ei ole mitään hyötyä. Ne on täysin hyödyttömiä ihmisiä. Ja sitten jos tulisi vähänkään kovempi yhteiskuntamalli, niin saatettaisiin ajatella, että ne pitää sulkea jonnekin leirille pois silmistä, nämä hyödyttömät ihmiset. Mutta sitten kun siinä on se vastavuoroisuuden elementti, niin sitä on helpompi sanoa, että nämä ihmiset tekevät myöskin hyötyä yhteiskunnalle. Ne ovat tärkeitä ja sitten ne saisi myöskin sen sisäisen merkityksen kokemisen siitä, että ne antaa jotain itsestään, eikä vaan ole passiivisia vastaanottajia sille perustulolle, mitä he saavat tililleen.
Suur kiitos Tommi Melender.
Kiitos.
Tosi kiehtova keskustelu.
Kiitos.
Muut Apinalaatikon jaksot löydät osoitteesta apu.fi/apinalaatikko tai hakemalla mistä tahansa podcast-sovelluksesta. Muistathan tsekata myös muita meidän A-lehtien podeja. Nautiskele vaikkapa Voi hyvin -lehden meditaatioista, joissa vapaudutaan torjutuista tunteista. 5 meditaatiota löydät hakemalla sanoilla torjutut tunteet. Äläkä unohda supermahtavaa Dadpodia, jossa julkisuudesta tutut isät puhuvat perheasioista. Dadpodi löydät hakemalla nimellä, eli Dadpodi. Kiitos, että kuuntelet. Ja hei, ethän unohda, että Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat tuottaja ja juontaja minä, Sami Kuusela, äänisuunnittelu ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative, lukija Tasja Saliin ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta Apinalaatikossa, laita viestiä osoitteeseen podcastit@a-lehdet.fi.
lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.